ที่นครเจนีวานายแพทย์ไมเคิลไรอันผู้อำนวยการโครงการฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลกกล่าวว่าไม่มีจุดใดในโลกที่มีความเสี่ยงเป็นศูนย์จากเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่คำกล่าวของเจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์การอนามัยโลกผู้นี้มีขึ้นระหว่างการตอบคำถามของผู้สื่อข่าวเรื่องความปลอดภัยของการเดินทางทางอากาศขณะที่หลายประเทศในยุโรปเริ่มเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปด้วยกันขณะเดียวกันนายแพทย์เทรดรอสแอดฮานอมเกรเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกก็เตือนเรื่องโอกาสที่โรคโควิด-19จะกลับมาระบาดซ้ำในประเทศที่ดูเหมือนว่าภัยจากโรคดังกล่าวจะลดลงแล้วและเสริมว่าในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นวันละกว่า 100,000 รายทั่วโลกดังนั้นประเทศที่ดูเหมือนจะควบคุมการระบาดได้แล้วยังคงต้องใช้ความระมัดระวังเรื่องโอกาสของการระบาดครั้งใหม่ด้วยคำเตือนจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์การอนามัยโลกที่ว่านี้มีขึ้นขณะที่ทางการจีนเพิ่งประกาศมาตรการควบคุมและกักตัวผู้คนอย่างน้อย 90,000 คนในพื้นที่21แห่งของกรุงปักกิ่งให้อยู่กับบ้านและไม่ให้เดินทางออกจากเมืองหลวงของจีนโดยจนถึงขณะนี้มีรายงานผู้ป่วยในกรุงปักกิ่งแล้วอย่างน้อย106รายและนอกจากการระบาด ที่กรุงปักกิ่งซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วก็ยังมีรายงานผู้ติดเชื้ออย่างน้อย1รายที่จังหวัดซีฉวนหลังจากที่บุคคลดังกล่าวเดินทางออกมาจากกรุงปักกิ่งและที่จังหวัดเหเป่ยก็มีรายงานผู้ติดเชื้อ4รายโดย3รายในจำนวนนี้เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อที่กรุงปักกิ่งเช่นกันครับและอีกด้านหนึ่งนะครับนิวซีแลนด์รายงานผู้ป่วยโรคโควิด-19 รายใหม่ในประเทศหลังจากที่เพิ่งประกาศว่าประเทศปลอดเชื้อไวรัสนี้มาได้เพียงไม่กี่วันโดยทางการนิวซีแลนด์ให้ข้อมูลว่าผู้ป่วยรายใหม่เป็นสตรี2คนที่เดินทางจากกรุงลอนดอนไปเยี่ยมญาติที่ป่วยหนักในประเทศและถูกตรวจพบว่าติดเชื้อหลังจากพ้นช่วงเวลากักตัวและได้เดินทางข้ามประเทศจากเมืองออคแลนด์ไปยังกรุงเวลลิงตันด้วยในอีกด้านหนึ่งของเอเชียนั้นขณะนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของปากีสถานเตือนว่าอาจจะมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศถึง 1,200,000 คนภายในเดือนกรกฎาคมนี้ส่วนในสหรัฐตัวแบบพยากรณ์ของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐวอชิงตันคาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ในสหรัฐภายในเดือนตุลาคมนี้จะแตะระดับ 200,000 คนได้ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington